Tačno je 12 časova.
Radio Beograd 2. Rečeno i prećutano.
Jugoslavija, prva zajednička država južnih Slovena, stvorena je pre 100 godina, 1918. ali je skica za njen politički profil postavljena godinu dana ranije. U leto 1917. između polovine juna i polovine jula na Krfu srpska kraljevska vlada i jugoslovenski odbor legitimizovali su ideju jugoslovenstva. Nikola Pašić i Ante Trumbić potpisali su sporazum o ujedinjenju. Krfska deklaracija doneta posle 5 nedelja pregovaranja počivala je na načelima samoopredeljenja svih južnih Slovena, oslobođenja i potom njihovog ujedinjenja. Iako su je potpisnici u kasnijim danima i mesecima različito tumačili, Krfska deklaracija je ispostavila se funkcionisala kao državotvorni akt na koji su se ovako ili onako pozivale različite južnoslovenske opcije sve do ujedinjenja. Do konačnog stvaranja Jugoslavije bilo je još mnogo prepreka i uslova, međutim sve govori da njen nastanak nije bio istorijska slučajnost. Kakva je u svemu tome zaista bila uloga Krfske deklaracije i kako je Jugoslavija nastajala, zarečeno i prećutano govore Aleksandar Stojanović iz Instituta za noviju istoriju Srbije i Srđan Graovac, istoričar iz Novog Sada. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Časova i 3 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, a inače ovo je godina u kojoj se obeležava jedan vek od stvaranja Jugoslavije. Ta država je nestala pre nego što je napunila 100 godina, ali njena sudbina i njeno iskustvo su važni i danas. Zbog toga za Rečeno i prećutano danas govori istoričari Aleksandar Stojanović i Srđan Graovac. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Gospodin Graovac je u studiju Radio Novog Sada, dobar dan i vama. I također hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Evo, 1917. godina je godina u kojoj je doneta Krfska deklaracija. Međutim, ova godina je važna i zbog toga što su se u njoj desili neki krupni događaji koji su uticali na ishod čitavog Prvog svjetskog rata. U Rusiji je naime izbila revolucija, pao je carizam, Amerika se uključila u rat i sve je to bitno uticalo na stanje u čitoj Europi pa i na položaj i budućnost južnih Slovena. Kako su se tu i uticaji odvijali? Evo možda gospodine Stojanoviću, najprije vi.
Hvala. Pa, dakle, da, niz je složenih okolnosti koje su uticale na 1917. i na taj proces jugoslovenskog ujedinjenja u toj godini. Pre svega, to je slabljenje ruskog uticaja usled revolucije, to postepeno opadanje carizma i na kraju i konačno povlačenje iz rata. Mnogo se i kod zapadnih saveznika razmatralo o varijantama separatnog mira sa Austro-Ugarskom i zbog toga, a to je recimo nešto što nije percipirano u srpskoj javnosti, bilo je postavljeno pitanje opstanka Solunskog fronta. Oni su bili spremni da trguju, dakle, sa Austro-Ugarskom i Nikola Pašić je ulagao zaista nadljudske napore u pregovorima sa francuskim vojnim i državnim zvaničnicima, pre svega, ali i sa britanskim, da do toga ne dođe. I to je jedan damoklo mač koji je sve vrijeme visio nad glavom pitanju srpskog položaja u tom trenutku, ali i jugoslovenskog ujedinjenja u cjelini. Kao da kažem, unutrašnji faktor tu je bio solunski proces koji je itekako prodrmao srpsku vojsku, gdje je došlo do tog sukoba sa jednom grupom oficira koja je predstavljala možda ključnu komponentu u toj armiji već duži niz godina, i u tako nepovoljnim okolnostima to je naravno bio izuzetno otežavajući faktor. Zatim su tu neki događaji u samoj Austro-Ugarskoj, kao majska deklaracija Jugoslovenskog kluba u Beču, zatim i ta smrt cara Franje Josifa, došlo do oživljavanja trijalističke ideje te mogućnosti da se od južnih Slovena na teritoriji Austro-Ugarske monarhije formira treća, da kažemo, cjelina, odnosno federalna jedinica, koja bi praktično, takvo rješenje bi bilo izrazito nepovoljno po srpske interese, a opet kao možda jedan povoljniji faktor je ulazak Sjedinjenih Američkih Država u ratu, mada i tu treba biti pošten, oni su zvanično ušli u aprilu u rat, međutim faktički tek krajem godine.
Hvala vam. Evo, vi ste pomenuli položaj i pozicije južnih Slovena u Austro-Ugarskoj. Gospodine Graovac, vi ste iz Novog Sada, proučavali ste naravno posebno položaj Srba u Vojvodini, ali je vratno i Srba u Austro-Ugarskoj. Kako su se ovi događaji koji su se ubrzali u 1917. godini odrazili na položaj srpskog naroda i srpske nacije u Austro-Ugarskoj?
Da. Pa što se tiče položaja srpskog naroda i srpske nacije u Austro-Ugarskoj, treba reći da od početka rata taj položaj nije bio nimalo dobar, zbog toga što se ta jedna negativna atmosfera koja se stvarala u austro-ugarskom društvu, a usmerena protiv Srbije, naravno sve u svrhu što lakšeg završetka rata protiv Srbije, ta propaganda koja je bila usmerena na srpski narod najviše nekako negativno odražavala upravo na to srpsko stanovništvo koje je živjelo na prostorima Austro-Ugarske. Što se tiče stavova srpskog naroda, mislim da je za ovu priču za 1917. možda najvažnije reći i pomenuti položaj i stavove srpskog naroda pre svega u Hrvatskoj. Jer kolega je pomenuo tu majsku deklaraciju koja za samu 1917. godinu ima jedan poseban značaj. Zašto to kažem? Pa kažem prevashodno zbog toga što tom deklaracijom je praktično u okviru Austro-Ugarske došlo do jedinstvenog stava hrvatske, slovenačke, da kažem, političke elite, koju su podržali i Srbi koji su bili u tadašnjem austrijskom parlamentu u okviru Austro-Ugarske. Austro-Ugarska je dualna monarhija tog vremena, ima dva parlamenta, i austrijski i mađarski, i onda su naravno Srbi koji su živjeli u Bosni i Hercegovini, u Dalmaciji, pre svega iz Bosne i Hercegovine, svoje predstavnike u parlamentu imali u austrijskom delu tog parlamenta.
Da kažem ovdje samo da su Srbi iz Vojvodine svoje predstavnike imali u
ugarskom delu parlamenta, zato da, to se treba tu napraviti razliku, zato što je država tako koncipirana kao dualistička monarhija. I onda je u stvari nama bitan stav iznet pre svega Srba u Hrvatskoj. U toj majskoj deklaraciji su poslanici koji su bili u austrijskom parlamentu, mahom Slovenci, ali i Hrvati iz Istre, Dalmacije i Srbije iz Bosne, doneli zajedničku odluku o tome da je neophodno da se formira kraljevina Slovenaca, Hrvata i Srba, ali u okviru Austro-Ugarske, pod Habsburškom dinastijom.
Kao treća federalna jedinica, recimo.
Upravo to. To je značilo treća federalna jedinica u okviru Austro-Ugarske. Da pored austrijske jedinice, pored ugarske ili mađarske jedinice, postoji i jedna južnoslovenska jedinica. Takav jedan stav iznet u toj majskoj deklaraciji je dobio jednu deklarativnu podršku, mogu reći, najvećeg dela hrvatske političke elite. Sem onih najekstremnijih Frankovaca koji su odbacivali tu ideju, ne suštinski. Odbacivali su je samo zbog toga što je podrazumevala južnoslovensku jedinicu. Oni su se zalagali za hrvatsku jedinicu u okviru Austro-Ugarske, ali su podržavali te granice i to što je bilo predviđeno, naravno. Dok s druge strane, Srbi u okviru hrvatsko-srpske koalicije su zauzeli stav pre svega Srđan Budisavljević, možemo njega pomenuti, on je podržao tako jednu inicijativu, ali bilo tu dosta uzdržanih stavova Srbije, srpskog stanovništva, jer su oni uvek računali na tu mogućnost ujedinjenja sa Srbijom i naravno računali su da takvo jedno ujedinjenje podrazumeva opstanak Austro-Ugarske i ne predviđa mogućnost da srpski narod živi u jednoj jedinstvenoj državi, što je negde bio njegov prioritet. Tako da stav tu srpskog naroda je bio, da kažem, u najvećoj meri u Austro-Ugarskoj suzdržan, ali suzdržan zbog okolnosti u kojim je taj narod živeo.
Moramo, evo samo za trenutak da se ovde prekinem, da bismo još malo pojasnili situaciju koja je vladala u toj godini, reći da je 1915. godine, koliko se ja sećam, formiran Jugoslovenski odbor u Londonu. Da. To je takođe jedan od faktora ujedinjenja. On je predstavljao, ja mislim, gospodine Stojanoviću, Srbe iz, odnosno Južno Slovenije iz Dalmacije i Bosne.
Sa prostora Austro-Ugarske. Na čelu sa doktor Ante Trumbićem i to je bio jedan faktor jugoslovenskog ujedinjenja. On je osnovan 30. maja u Parizu, imao je sjedište u Londonu, predstavništvo u Parizu, Petrogradu, Ženevi, Vašingtonu.
Bio je jedna ozbiljna i legitimna organizacija koja je zastupala jugoslovenske interese.
Ali tu postoji jedna kontroverza i vezana za tumačenje Jugoslovenskog odbora. Naime, Jugoslovenski odbor kao nesporan skup jednih intelektualaca koji zaista jesu bili u izvesnoj meri politički predstavnici južnoslovenskih naroda iz Austro-Ugarske monarhije, dakle tu vrstu političkog legitimiteta, premda je reč o jednoj elitističkoj koncepciji, njima ne može niko osporiti. Ali s druge strane treba imati u vidu da je to jedna organizacija koja je potpuno bila finansirana od strane srpske vlade, koja je bila po Pašićevoj, recimo, percepciji samo jedan propagandni odsek te vlade. Dakle, i ispod površine tokom celog procesa jugoslovenskog ujedinjenja postoji taj pritajeni konflikt između srpske vlade i jugoslovenskog odbora, u kom jugoslovenski odbor, iako, dakle, nema sopstvenu vojsku, iako ne predstavlja, dakle, narod koji je okupiran, koji trpi strahovite udare biološke, što je bio slučaj sa srpskim narodom sa teritorije Kraljevine Srbije i Crne Gore, dakle, oni pokušavaju da se predstave potpuno jednakim faktorom ujedinjenja, iako ne raspolažu ni vojskom, ni finansijskim sredstvima, na kraju krajeva ni međunarodnim državno-pravnim legitimitetom koji je Kraljevina Srbije imala. I tu je prosto, oni su uz različita lobiranja, pre svega u Velikoj Britaniji, pokušavali da se postave na jednaku nogu sa srpskom vladom, čak da se postave u nekim trenucijama i kao dominantan faktor, nakon što je recimo Srbija okupirana i vlada bila prinuđena ili da se povuče sa dinastijom i sa vojskom i zemlje, oni su to tumačili na sledeći način: ok, sada ni jedna od naših faktora nema, ne raspolaže vojskom u zemlji, te smo mi jednaki u pravima i obavezama, što naravno nije bilo slučaj, jer oni, premda je, dakle, reč o političkim predstavnicima koji su uglavnom bili poslanici u parlamentima u Austro-Ugarskoj, oni nisu imali tu vrstu legitimiteta, ni političkog, ni moralnog, kako je imala Pašićeva vlada, koncentraciona vlada, pazite, u to vreme sa dinastijom, dakle, u Srbiji.
Možemo li samo, gospodine Grao, da napravimo ovde razliku između Jugoslovenskog kluba i Jugoslovenskog odbora? Jugoslovenski klub je, koliko sam shvatio, organizacija, odnosno grupacija koja je funkcionisala u Bečkom parlamentu.
A to su poslanici,
da. I oni su imali ovu ideju koju ste malo pripomenuli o stvaranju posebnog entiteta oko Austro-Ugarske monarhije, a ukoliko su se oni razlikovali od ideje Jugoslovenskog odbora, koliko se njihova politička ideja razlikovala od ideje Jugoslovenskog odbora?
Suštinski su se razlikovale. Jugoslovenski klub je klub poslanika u austrijskom parlamentu. Njihov vođa je Anton Korošec, vođa Slovenaca, slovenačke, da kažem, ljudske stranke, nama dobro poznat kasnije iz istorije Jugoslavije, i oni su se zalagali za, da kažem tako, skraćenu Jugoslaviju, ako bi to mogli na taj način reći, ili Jugoslaviju, ujedinjenje južnih Slovena u okviru Austro-Ugarske. A Jugoslovenski odbor se zalagao, naravno, za ujedinjenje koje će podrazumevati i ujedinjenje sa Srbijom. Tako da tu postoji suštinska razlika.
I treći faktor je srpska vlada, odnosno kralj.
Srpska vlada, ona je čak tu ključni faktor, to moramo reći. Jer ko je pokrenuo pitanje jugoslovensko u to vreme? Pokrenula je srpska vlada. Ona je stavila na taj da kažem, aktualizovala u međunarodnoj politici jugoslovensko pitanje. To nije uradio ni jugoslovenski odbor, niti je mogao to da uradi jugoslovenski odbor. I to je veoma važno da se shvati. Sukob između jugoslovenskog odbora i srpske vlade je suštinski bio negde neminovan. Zašto to želim da naglasim? Pa zato što nije postojala jasna koncepcija. Čak ni u samoj srpskoj vladi. Na koji način treba izvršiti ujedinjenje, kako treba da izgleda Jugoslavija. Gde treba da budu njene granice. To nije ni sama srpska vlada znala. Nije znao naravno jugoslovenski odbor. A zašto je to tako? Pa mi negde zanemarujemo jednu ključnu činjenicu. Kod nastanka Jugoslavije je veliki problem što ni srpska ni hrvatska politička elita pre počinjenja te borbe za stvaranje Jugoslavije, pre Prvog svjetskog rata, nisu imale kod sebe naglašene, da kažem, stranke ili organizacije projugoslovenskog karaktera koje su imale veliki uticaj u samom društvu. To je bila, možemo slobodno reći, u tom trenutku čak marginalna pojava jugoslovenstvu i u srpskoj i u hrvatskoj političkoj eliti. A 1914. srpska vlada jugoslovenstvo postavlja kao ključni cilj svoje borbe, u stvari oslobođenje srpskog naroda i drugih južnih Slovena. A da suštinski ne zna na koji način to treba sprovesti u delo i da suštinski ne zna ili o tome se nije ni raspravljalo u srpskom društvu, kako treba ta zemlja da izgleda. A ista situacija je u hrvatskom društvu. I onda praktično 1914. počinju da se iznose mišljenja i stavovi koji nisu podudarni. Jugoslavija se stvara ne tako što postoji plan i program, već se on tokom rata razrađuje zavisno od okolnosti. Tako da je taj sukob bio neminovan.
Hvala vam. Nastavit ćemo razgovor na ovdje gdje smo stali za nekoliko minuta posle muzičke pauze. Poštovani slušalci, da vas podsjetim, tema današnje emisije je Krfska deklaracija i stvaranje Jugoslavije. A naši gosti su Aleksandar Stojanović iz Instituta za noviju istoriju Srbije i Srđan Graovac, istoričar iz Novog Sada.
I'm Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenica. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for a Friend. Kombak dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je Krfska deklaracija i stvaranje Jugoslavije. Moji gosti su Aleksandar Stojanović iz Instituta za noviju istoriju Srbije i Srđan Graovac, istoričar iz Novog Sada. U prethodnom delu razgovora govorili smo o tim značajnim događajima koji su uticali na ubrzanje kraja rata i posebno 1917. godini, tokom koje je i doneta Krfska deklaracija. Naime, sastanak na Krfu je počeo tokom juna, odnosno polovinom juna, a završen je posle pet nedelja 20. jula 1917. godine i zajedničku deklaraciju su potpisali predsednik Srpske kraljevske vlade Nikola Pašić i Ante Trubić, predsednik Jugoslovenskog odbora. Možemo li pretpostaviti sa kakvom idejom ili sa kakvom političkom namjerom su predsednici Jugoslovenskog odbora došli na Krf, gospodine Stojanoviću?
Pa to je zanimljivo zato što među samim članovima Jugoslovenskog odbora postojale su razlike, odnosno disonantni tonovi u vezi, pre svega vezano za buduće uređenje države. U tom smislu Frano Supilo, koji je čak i istupio iz odbora, i Ivo Deđuli su zagovarali jedan federalizam pravaškog tipa. Trumbić se prikazivao pomirljivijim i možda sklonijim za neku vrstu unitarne države, jer je znao da je to ono što Pašić želi da čuje, mada je zapravo i on bio prikriveni federalista, dok što se tiče slovenačkih predstavnika, najznačajniji su naravno bili Vošnjak i Potočnjak. Oni su dugo odbijali da se direktno izjasne o najvažnijim pojedinostima i mislim da su oni, da su Slovenci možda i najviše igrali na obe strane, dakle očekivali možda i rasplet situacije u samoj dvojnoj monarhiji. I to je zanimljivo, dakle su ti lični sukobi u odboru tokom 1916. i 1917. godine i itekako oslabili njegov rad. Pa je Pašić, iako i sam u tim trenucima nije bio baš u idealnim odnosima sa odborom, više puta intervenisao slavim pisma da oni se aktiviraju propagandno, da se dešavaju krupne političke promjene i pokreti, jeli, u Evropi i svetu, a da ta jugoslovenska stvar ne dobija adekvatnu promociju kroz jugoslovenski odbor. I ono što je bitno uoči same konferencije kako su se odvijale stvari, dakle Pašić je izrazio javno, dakle, volju da se ta saradnja ponovo uspostavi, poboljša i intenzivira. Početkom godine izvršena je, kako bi se reklo, svojevrsna razmena ljudi za vezu. Dakle, Dinko 13. je došao na Krf i pridružio se srpskoj vladi, dok je Stojan Protić postao član Jugoslovenskog odbora. I to je bila ta ideja da po jedna jaka ličnost iz drugog faktora ujedinjenja bude prisutna tu, da se na taj način postigne bolja sinergija, što je dalo izvesnih rezultata. I negde u maju 1917. godine Pašić je poslao jedno pismo Trumbiću gde ga otvoreno poziva da sa grupom članova Jugoslovenskog odbora dođe na Krf, radi, kako je sam rekao, izmene misli o svim pitanjima. Dakle, tu se došlo do te tačke da se razmatra stvaranje zajedničke države i da se prosto raspravljaju sva vrlo važna pitanja koja ima da se rasprave za budućnost te države. Samo je bitno napomenuti još jednu stvar. Kolega Gravac je odlično poentirao vezano za nepostojanje projugoslovenskih političkih snaga i u srpskom i u hrvatskom narodu, ali ono što je bitno, inicijativu za ujedinjenje dala je srpska vlada, naravno uz podršku dinastije, to je Niška deklaracija 7. decembra 1914. godine, to je ta priča o borbi za oslobođenje neoslobođene braće i to je, dakle, sam početak cijele priče.
Kad smo kod deklaracije, ja bih sad ponovo uključio gospodina Gravca, ako se slažete. Vi ste, gospodine Gravac, spomenuli majsku deklaraciju koju su doneli južnoslovenski poslanici u Bečkom parlamentu. Ona je doneta 30. maja 1917. Znači, na neki način je koincidirala sa pozivom koji je Nikola Pašić uputio Jugoslovenskom odboru za sastanak na Krfu. U kakvom su odnosu te dve deklaracije?
Možemo reći čak uzročno posljedično povezane. Zašto je to tako? Pa Nikola Pašić je jedan iskusan političar koji nije želeo da stvari prepušta slučaju. I majska deklaracija je bila nešto što je zahtevalo odgovor, politički odgovor. Trebalo je pokazati da pred svetskom javnošću da i jugoslovenski narodi i Srbija žele u suštini ujedinjenje, ne delimično, nego potpuno ujedinjenje. S jedne strane i srpskog naroda u Srbiji, s druge strane i srpskog naroda u Austro-Ugarskoj, ali i Hrvata i Slovenaca. Tako da možemo na neki način čak i Krfsku deklaraciju posmatrati i kao odgovor na majsku deklaraciju. To je u tom kontekstu.
Vi ste u prethodnom delu razgovora pomenuli da je postojala izvesna konfrontacija između Jugoslovenskog odbora i srpske vlade. S druge strane, evo, čuli smo od Aleksandra Stojanovića da su oni u jednom periodu razmenili predstavnike. Da. O čemu se u stvari radilo?
Konfrontacija se, ako, da, to suštinski možemo nazvati različitim stavovima, mišljenjima kada je u pitanju budućnost jugoslovenskog ujedinjenja ili kako ta država treba da izgleda. To je ono što sam ja rekao da niko nije znao i da se to u stvari u toku rešavalo. Srpska vlada kad je postavila ciljeve 1914. stvaranje jugoslovenske države, ona je postavila maksimalističke ciljeve u ratu u kom je ona već podnela velike žrtve. I mi ćemo se složiti da i u životu mi kada nešto radimo, obično postavimo sebi neke maksimalne ciljeve. Pa i ako ne ostvarimo te maksimalne ciljeve, zadovoljit ćemo se i nekim skraćenim možda rešenjem, nekim manjim dobicima. Ali bitno je postaviti najviše ciljeve da bi se negde taj opseg našeg delovanja što više, da kažem, izrazio. Mislim da je to bio stav srpske vlade. Ne mogu sa sigurnošću reći da je srpska vlada bila uverena da će njen program jugoslovenski doživeti svoj potpuni uspeh, što se na kraju desilo. Ali to je bila u stvari ideja srpske vlade, šta ona treba da zastupa, ali ja verujem da bi se srpska vlada zadovoljila na kraju i sa nekim skraćenim rešenjem. Ono što je za srpsku vladu uvek bio prioritet ili najvažnija stvar, mislim pre svega za Nikolu Pašića. A Nikola Pašić je negde najdominantniji srpski političar, naročito od majskog prevrata i svega posle što se dešavalo. Nikola Pašić je bio stanovište da je najveća pretnja po Srbiji u stvari Austro-Ugarska. I uništenje Austro-Ugarske je bilo nešto što bi bio najbolje rešenje za Srbiju u toku tog rata. A ujedinjenje Jugoslovena u okviru Austro-Ugarske, bez Srbije, bez Crne Gore, to bi značilo da je Austro-Ugarska opstala i da Srbija ima jedan težak balast koji je dalje pritiska. To je negde suština stavova Nikole Pašića i naše vlade. Ali da li je bilo disonantnih tonova između nas i između srpske vlade i jugoslovenskog odbora? Jeste. Upravo onoga što je kolega Stojanović dobro i rekao, to je kako ta država treba da izgleda. Nisu se tu svi u potpunosti slagali. Negde je preovladavalo mišljenje kod Srba da je unitarno rešenje najbolje, što je Nikola Pašić oštro zastupao, jer je smatrao da za srpski narod je jedino rešenje da dođe do njegovog potpunog ujedinjenja, ne da se stvori neka federalna zemlja u kojoj će srpski narod ostati u nekoj drugoj federalnoj jedinici, već da je jedino rešenje za srpski narod da on bude u potpunosti ujedinjen, što je bilo negde ispravno razmišljanje kada se uzme u obzir kolike žrtve srpski narod već tada podneo u tom ratu.
Možemo li reći da se onda sastanak na Krfu završio kompromisom i da je u stvari Krfska deklaracija neka vrsta kompromisnog rešenja između kraljevske vlade Srbije i jugoslovenskog odbora? Pa možete ovo, gospodine Stojanoviću, da vidimo ako ste...
Da, pa jeste s tim što čini se da na kraju kada se pogledaju ta rešenja, ipak je Pašić uspeo da ostvari najveći deo onoga što je ranije deklarisao kao svoju političku liniju. Tu treba istaći suštinu te konferencije. Dakle, to je bilo da se mnogo tih akcija vezanih za jugoslovensko ujedinjenje, pa i sama Krfska konferencija i deklaracija, zapravo su usmerene spoljnom faktoru. Zato što sve vreme dok ti narodi pokušavaju da se ujedine, razmatraju to i teorijski, dok se srpska vojska bori na frontovima, velike sile kao i uvek prave svoje kombinatorike koje idu od toga da Srbija ne postoji više kao država, preko toga da se Srbija vaspostavi u granicama od pre rata, da se dozvoli eventualno ujedinjenje Srbije i Crne Gore, do, što bi se reklo, maksimalističkih varijanti potpunog jugoslovenskog ujedinjenja ili raznih, da kažemo, nijansi kompromisa. I onda smisao Krfske konferencije bio da se definiše šta to Jugosloveni žele u tom ratu, da se napravi jedna animacija domaće javnosti snažnom manifestacijom jedinstva, da se tu vidi da to nije priča ni samo Pašića, ni samo Jugoslovenskog odbora. Zato je Pašić i ministre koji su istupili iz vlade pozvao da učestvuju, oni su učestvovali u izradi samog dokumenta i u tim raspravama. Već, dakle, se napravi jedna snažna manifestacija narodnog jedinstva, da se reše ta pitanja, osnovna pitanja budućeg ujedinjenja i da se jugoslovenski program, takav kakav jeste, uobliči i nametne kao tema saveznicima. Dakle, da je to ono o čemu ima da se raspravlja, a ne u varijantama od toga, recimo, da jedan deo francuskog generalštaba bio spreman da prihvati samo vaspostavljanje Srbije u granicama pre rata, ako bi to poštedelo pogibi određenog broja njihovih vojnika, da se zatvori Solonski front. Dakle, sve kombinatorika velikih sila, a to je često zanemareno u našoj historiografiji, je izuzetno velika ovde. A postoji predrasude, recimo, da je Londonskim ugovorom nuđeno Srbiji da uzme sve teritorije jugoslovenske pretežno naseljene Srbima i da formira neku vrstu velike Srbije. To nikad nije bilo na stolu.
To je bio samo jedan od tajnih ugovora ili tajnih ideja.
Da, ali to nikad nije bilo na stolu. Londonski ugovor je antisrpski. Znači, tu se Italiji obećava Dalmacija, obećavaju se delovi onoga što će postati Jugoslavija. Dakle, nikada nije bilo priča o tome da Nikola Pašić može da odabere šta želi od teritorija na jugoslovenskom etničkom prostoru i da to uključi u sastav Srbije.
To je svakako zanimljiva tema i zaslužuje možda neku posebnu emisiju, ali sada ako se vratimo o Krpskoj deklaraciji, gospodine Graovac, možemo li reći da je ona na neki način afirmisala ili legitimizovala jugoslovenski program i da je to prekretnica na putu ka stvaranju Jugoslavije?
Pa, možemo to reći tako, ali sa jednim malim pojašnjenjima. Mislim da je jako važna stvar kolega Stojanović rekao kada je govorio o tome šta su bili interesi velikih sila i kako su oni gledali ovaj prostor i koliko je tu bilo različitih rešenja za sve nas. Svako od tih ponuđenih rešenja je pomalo plašilo ili puno plašilo i hrvatske i srpske političke elite. Zavisno od koje. Hrvatsku političku elitu je najviše plačilo da može doći do proširenja Srbije na račun teritorija koje su oni smatrali hrvatskim, a da ostatak njihove zemlje bude podeljen. Plašila ih je u stvari podela Hrvatske. To je bio neki ključnih momenata koji je prolazio kroz glavu, verujem, svih hrvatskih članova Jugoslovenskog odbora. Ante Trumbić je posebno. Taj adut je on želeo pod svaku cenu da izbije iz ruku srpske vlade. Njemu je bitna Krpska deklaracija i bitno mu je da se u Krpskoj deklaraciji jasno stavi do znanja da je jedini cilj srpske vlade stvaranje Jugoslavije, ne velike Srbije, ovo što je kolega pomenuo prema Londonskom ugovoru, to velika Srbija, to je samo nešto što smo mi počeli da nazivamo to kasnije tako, ili nešto što nije termin koji možemo koristiti, proširena Srbija, velika Srbija, to sad nije ni bitno. Ali uglavnom rešenje je, to je rešenje najviše plašilo hrvatsku političku elitu. Zato im je bio bitan taj stav srpske vlade da se zalaže u potpunosti za jedno jedino rešenje, to je jugoslovensko rešenje. To je bio prioritet u suštini.
I to je postignuto kroz
Krsko. To je postignuto. I zbog toga je on bio spreman na ustupke. Zbog toga je on prihvatio te ustupke da će ujedinjenje biti izvršeno pod dinastijom Karađorđevića. A o samom uređenju zemlje odlučit će skupština koja će biti sazvana, naravno, po ujedinjenju zemlje, po završetku rata.
Da, ta skupština, znači, se i desila.
Da, tu su napravljeni ti neki ključni kompromisi kako bi se ti neki strahovi razrešili. Postojalo je strahova i u srpskoj vladi, to ne treba zanemariti, 1917. je kritična godina. Izuzetno kritična godina. A da ne govorim, ti strahovi su kasnije bili još više izraženi posle oktobarske revolucije.
Da, posle pada.
Negde, da, ali to je negde već, da,
priča Rusija u to vreme Rusiji, veliki, u stvari, saveznik Srbije.
Najveći saveznik Srbije. Naprimjer, zanimljivo je pomenuti Nikolaj II. Šta je on rekao Nikoli Pašiću prilikom Pašićeve posete Sankt Peterburgu, kada mu je Pašić objašnjavao šta je stav srpske vlade da se zalaže jugoslovensku politiku. Njemu je rečeno od cara Nikolaja: gospodine Pašiću, meni ovo deluje kao da vi u dobro vino pokušavate da sipate vodu.
Vrlo, vrlo zanimljiva.
Da, njegovo razmišljanje kako jugoslovenska politika može da ima uticaj na Srbiju. Nije stav bio ruske političke elite, iako nam je bio najbliži saveznički, ponavljam, da je Jugoslavija najbolje rešenje. Naravno, iz nekih svojih razloga, oni bi pre Italije dali Jadransku obalu samo da oni uđu u rat na njihovoj strani, nego što bi to dali Srbiji, ali dobro, i o tome moramo voditi računa. Velike sile su svemu tome igrali značajnu ulogu.
Da, u stvari su tokom čitavog Prvog svjetskog rata velike sile pokušavale da se potkusuraju preko balkanskih malih zemalja i privuku jednu ili drugu na svoju stranu.
Da.
Eto, ukoliko bismo sa ovim završili, odnosno ovom pričom o usvajanju Krpske deklaracije, završili tu fazu puta ka stvaranju jugoslovenske države, šta dolazi posle toga? Zanimljivo je da su se i Pašić i Trumbić posle Krpskog sastanka, odnosno sporazuma na Krfu, povremeno različito izjašnjavali o Krpskoj deklaraciji. O čemu se tu radilo? Mislim da, recimo, Trubić tvrdio da je to državotvorni akt, a da je Pašić smatrao da je to neobavezujuća deklaracija koja je podložna izvesnim promjenama, ili možda to nije tačno. Da li je bilo razlike među njima?
Pa, treba biti tu realan i pošten. Dakle, kada je doneta Krpska deklaracija, u njoj su bile postavljeni temelji nove države, temelji ujedinjenja. opet je ključnu stvar odigrao taj strani faktor i ta percepcija međunarodne javnosti. Treba reći recimo da je jedina saveznička sila koja je otvoreno podržala deklaraciju bila Rusija. Amerika je ignorisala njeno postojanje, Sjedinjene Američke Države. Francuska je bila izuzetno rezervisana, pogotovo njeni vojni krugovi, što je bilo od ogromnog značaja u tom trenutku. Velika Britanija je također vrlo upadljivo je izostao zvanična reakcija. Tek u novembru, pazite, tek u novembru, dakle gotovo pola godine kasnije ili 4-5 mjeseci kasnije je izdata neka zvanična informacija o tome da je vlada Velike Britanije sa simpatijama primila tu deklaraciju. Dakle, oni su prosto, deklaracija je bačena kao novi faktor u toj kombinatorici velikih sila, ratišta, svega što se dešavalo i oni su bili vrlo oprezni sa time. Pašić je opet odigrao maestralno, jer je on bio zaista genijalan političar, vezano za sam način saopštavanja ove deklaracije. Dakle, ona je poslata diplomatskim predstavnicima saveznika u formi verbalne note i notifikacije. Dakle, to nije dat prvorazredni značaj upravo zato da se to ne bi tumačilo kao neko nametanje uslova saveznicima. On je znao gde mu je mesto u toj hijerarhiji sila, ali s druge strane nepošteno je, a tomu često hrvatska historiografija imputira, reći da je on digao ruke od deklaracije, da je on to koristio samo kao jedan od argumenata u svojim rukama. Ne, dakle, on je jedinu rezervu koju on imao u vezi sa deklaracijom bila je vezana za teritorijalno pitanje. Dakle, Jugoslovenski odbor je insistirao na ujedinjenju cele teritorije naseljene Južnim Slovenima. Pašić je to prihvatio u načelu, ali je jasno istakao da će taj proces možda morati da teče postupno u zavisnosti od razvoja ratnih dešavanja i stava velikih sila. Prosto to nije nešto na čemu se previše insistiralo u daljoj politici. Bilo je različitih tumačenja i od strane, da kažem, Jugoslovenskog odbora, bilo je različitih reakcija Jugoslovena u svetu. Recimo, u Sjedinjenim Američkim Državama bila jedna dosta izražena reakcija republikanski orijentisanih jugoslovenskih iseljenika koji su postavljali pitanja predstavnicima Jugoslovenskog odbora zašto nije raspravljano o mogućnosti da ta država bude republika, jer je njima to bilo blisko. Bilo je raznih drugih, da kažem, spornih tačaka, ali ipak ono što je bitno, Krfska deklaracija nije se u celini ostvarila kao program ujedinjenja, ali ako je uporedite sa tekstom Vidovdanskog ustava, vidjet ćete da je najveći broj tih načela, a to su ključna načela vezana za narodno jedinstvo, za pitanje jezika, za ime države, za pitanje, versko pitanje, dakle verske ravnopravnosti, pariteta priznatih veroispovesti, zabrane prozeletizma, pitanje političkih prava i demokratičnosti institucija, sve je to ispoštovano i ušlo je kasnije u državnopravni život Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Jugoslavije.
Prvi maj, leta tog i tog, srce ko papirni zmaj, sred neba azurnog, da živi narodna vlast i ime Lenji, žive trnci slast, magija drenjina. U njenoj kosici prah, prvi krinova i načas izgubljen dah, napomen kvinova.
Baba,
unajmljen samo za nas, zadnji voz za Beč, zbog tog sam prodao bas, jer oni godina reč je bila reč. Nek se zadrma ta carska kaldrma, svirka li pomeri oluk na operi.
svetak lepši nek kraje. To sve objašnjava. Još trucne poći vozi, kotke lepije, al srce mirno je skroz i samo kuca alt.
Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno je prećutano. Naša današnja tema je Krfska deklaracija stvaranja Jugoslavije. Moji gosti su istoričari Aleksandar Stojanović i Srđan Graovac. Evo, u prethodnom segmentu razgovora konstatovali smo da je Krfska deklaracija predstavljala izvestan kompromis, ali svakako je bila i putokaz ka konačnom ujedinjenju Južnih Slovena u zajedničku državu, koja se desila 1. decembra 1918. godine. Naravno da je i na tom putu bilo nesuglasica, ali evo možda najvažnija stvar, kako je rešen taj srpsko-hrvatski odnos u novoj državi, odnosno prilikom njenog samog stvaranja. Znamo da su delegati, se to zvalo državno veće ili veće, narodno veće iz Zagreba, došli u Beograd 1. decembra i na neki način od regenta Aleksandra Karađorđevića zatražili stvaranje nove države, ujedinjenje sa Srbijom. Gospodine Stojanoviću.
Pa da, dakle, to su bili završni momenti rata i rat je diktirao, da kažem, dalju upotrebu Krfske deklaracije. Ono što je važno, dakle, odmah nakon deklaracije, već u leto 1918. godine, saveznici su uputili Pašića da o pitanju ujedinjenja mora da raspravi sa Italijanima. Italijani su bili izrazito negativno raspoloženi prema Krfskoj deklaraciji i, da kažem, Pašić je morao da pregovara i sa Bevioneom u samom Londonu. Tu je on, recimo, strogo insistirao na poštovanju načela Krfske deklaracije, potom je pregovarao u samom Rimu, dakle u septembru istog mjeseca sa Soninom. Tu su bili čvrsti stavovi obe strane. Prosto razvoj situacije na terenu, razvoj događaja, dakle, u ratu, činili su da Krfska deklaracija se ne spomene ni prilikom donošenja i na ženskoj konferenciji, kao ni prilikom tih svečanosti vezanih za samo proglašenje države 1. decembra. Tu je prosto praktično...
Ali su njena načela i njena ideja
tako
na neki
je,
način
ali njena, jeste, njena načela, njene ideje su realizovane, one su ušle u najvećoj meri i u Vidovdanski ustav i prosto govoreći, dakle, ta deklaracija je postala sve dok jedne volje da se prevaziđu političke, verske podele, da se pristupi ujedinjenju, stvaranju jedne nove države. To je u onom vreme, iako je Kraljevina Srbija bila funkcionalna država, zaista i u mnogo elemenata funkcionalnija od nekih država koje su je nasledile na ovom prostoru, to jeste bio civilizacijski korak dalje. Dakle, stvaranje Jugoslavije, to otvaranje ka širim prostorima, inkorporacija Srba van teritorije matične, dakle, u jednu državu, dakle, to je bio jedan korak više.
A gospodin Graovac, možemo li reći da je to bilo trenutno najpovoljnije rješenje za srpsko pitanje, eto, početkom 20. veka?
Tada je to sigurno delovalo tako. Upravo zbog onoga što sam već pominjao, a to je da je opstanak Austro-Ugarske za Srbiju bilo najkatastrofalnije moguće rješenje. A stvaranje Jugoslavije nekako u startu prejudiciralo da Austro-Ugarska će se u tom slučaju raspasti. Ključnu ulogu u svemu tome, morat ćemo samo to kratko pomenuti, su odigrale Sjedinjene Američke Države i predsjednik Woodrow Wilson, koji će se ispostaviti kao najveći saveznik Jugoslavije, njenog nastanka i stvaranja Jugoslavije. I njegova odluka da ne podrži italijanske stavove, nego stavove jugoslovenskih naroda je bila presudna za budućnost te države i granice koje je ona dobila. A da li je to bilo najbolje rješenje za srpski narod? Pa u tom trenutku to je zaista tako izgledalo. Kažem, Austro-Ugarska, taj moćni neprijatelj je nestao. Granica koja je bila preko Save i Dunava pomerena je kilometrima, desetinama, stotinama kilometara dalje od prestonice Srbije, Beograda, sad prestonice Jugoslavije. Svi Srbi su se ujedinili u jednu državu. Svi Hrvati su se ujedinili u jednu državu. Isto Slovenci. Delovalo je da je stvar zaista nekome s polja savršena. Međutim, ta država je sa sobom ponela i svo ono breme koje će joj biti veliki teret svih narednih godina, što se već vidjelo upravo na Krfu, prilikom stvaranja Krfske deklaracije, a to su ti različiti stavovi kada je u pitanju funkcionisanje te države.
Pred sam kraj smo emisije, ja bih vas molio sad, evo, sa ove distance jednovekovne od stvaranja Jugoslavije, možemo li izvući neku vrstu istorijskog zaključka ili istorijske pouke za vreme u kome sada živimo i u kome se Srbija ponovo nalazi pred nekim važnim državotvornim i nacionalnim dilemama? Čemu nas uči jugoslovensko iskustvo i iskustvo stvaranja Jugoslavije? A gospodine Graovac, možda možete vi?
Uči nas da moramo biti izuzetno oprezni zbog toga što i nam je prethodna Jugoslavija pokazala da nije dovoljna naša želja i razum koji je nalagao da je Jugoslavija zaista dobro rešenje, ne za Srbe, nego za sve narode, jer znamo da je ključni problem ovih prostora na kojima mi danas živimo ono što je bilo pre 100, 200, 500 godina i danas, a to je uticaj velikih sila koji je po pravilu poguban, jer se vodi ono maksimum zavadi pa vladaj. Zato je za sve nas najbolje bilo rešenje upravo ta Jugoslavija koja će ipak uspeti kako tako kao jača država da sačuva naše interese na ovim prostorima. Ali za to treba da imamo, naravno, stavove ne samo srpskog, već i drugih naroda. Da to prihvatimo svi kao konačno rešenje. Ali tako nešto se ne može prihvatiti kao konačno rešenje, jer, ponavljam, pokazalo se da oko toga ni ne možemo da se složimo, tako da u svemu tome uvijek moramo nastupati oprezno. I dan danas oprezno bilo kakve dešavanja mora se voditi pre svega o nacionalnim interesima, sopstvenim nacionalnim interesima računa, a neki drugi, jel te, projekti, oni moraju biti samo u sklopu tih naših nacionalnih interesa.
Gospodine Stojanoviću?
Pa ja bih se složio sa svime što je kolega Graovac izrekao. Mi smo imali dva iskustva sa Jugoslavijom. Oba su, nažalost, bila neuspešna i može se reći u velikoj meri traumatična po naš narod. Ono što je bitno, dakle, u svakoj vrsti integracija državnih ili bilo kakvih drugih, bitno je ne izgubiti sopstveni identitet, voditi računa o sopstvenim nacionalnim interesima, a naravno tražiti način da se oni osnaže i ojačaju i da im se da mogućnost da prosperiraju u nekom širem kontekstu.
Hvala vam lepo, poštovani slušalci. Naši gosti danas su bili istoričari Aleksandar Stojanović i Srđan Graovac. A tema je bila Krfska deklaracija i stvaranje Jugoslavije. Emisija je završena. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.